Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro nam došli. Počinje još jedan jutarnji program, ovog puta posljednjeg radnog dana u nedelji. Počinjemo ga uz razmišljanja da nam prestoje dva dana vikenda kada ćemo uspjeti možda i da se malo odmorimo, ali vreme bi trebalo da nas posluži, to je ono što bi trebalo nekako da nam prija. Očekuje se danas suvo i toplo vreme sa temperaturama od minus 6 do 1 stepen, tokom jutra najviša dnevna temperatura od 6 do 14 stepeni. U narednih 7 dana također nas očekuje promenljivo oblačno, ali suvo vreme, nećemo morati da se brinemo oko kišobrana. Biće i sunca, samo u subotu i ponedeljak očekuje se prolazno na oblačenje koje će mestimično usloviti kišu, a na planinama sneg. Tokom celog perioda temperatura bi trebalo da bude iznad proseka za ovo doba godine. Sunce danas izlazi u 6 sati 54 minuta, zaći će u 16 sati i 50 minuta. Sada malo i onome što vas očekuje tokom današnjeg jutarnjeg programa. Ako niste znali, danas je svetski dan borbe protiv raka koji obeležavaju Svetska zdravstvena organizacija i Međunarodno udruženje za borbu protiv raka. Naš sagovornik nešto kasnije, posle 8 sati, biće dr. Davorin Radosavljević sa Klinike za medikalnu onkologiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Raspisan je javni poziv za upravu projekata koje podnose jedinice lokalne samouprave, pričat ćemo nešto kasnije o tome, a također i o realizaciji prve faze projekta izgradnje marine u Velikom Gradištu. U Beogradu su uručena priznanja za 50 najboljih online sadržaja u prošloj godini, a u kategoriji Vesti i mediji među laureatima se našao i pod sajt naše medijske kuće okorata.rs. Oko pola devet, kao i svakog petka, očekuje vas naš Prizma kviz. A posle 9 sati pričamo o povratku velikog muzičkog festivala Beogradsko proleće, koji će se ove godine održati 29. aprila u Kombank dvorani. Naš sagovornik ovim povodom biće Igor Stanković, direktor Kombank dvorane. Do 10 sati sa vama ovog jutra biće tonsko-tehnička realizacija Aleksandar Kostić. Producent je Bojana Tufekđić. Muzički urednik Teja Dimitrijević. Ja sam Biljana Šujdović, budite uz nas, počinjemo, ovo je Uhvati dan prvog programa Radio Beograda.
Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. I nje i prašina nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. I nje i prašina nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Sati 38 minuta, slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. E sad da vidimo koje su izmerene temperature, da li da vam kažemo da ustanete ili da odustanete, boga mi, uglavnom su u minusu. Minus 14 stepeni u Sjenici izmereno, minus 10 na Kopaoniku, zatim minus 6 je temperatura koja je izmerena na Crnom vrhu, u Zaječaru, Dimitrovgradu, u Požegi. Zatim imamo minus 3 stepena koje su izmerena u Nišu, Ćupriji, Kraljevu, Negotinu, Velikom Gradištu, zatim u Kragujevcu, Valjevu, minus 2 je na Paliću, minus 1 u Somboru, Loznici, Sremskoj Mitrovici, zatim u Smederevskoj Palanci, zatim imamo 0 u Novom Sadu, to je temperatura koja je izmerena, u Beogradu je 2 stepena, u ovom satu, tako da u ovom trenutku, bar prema onome što smo dobili od podataka, Beograd je najtopliji. A sada da vidimo dežurni prognostičar Slobodan Sovelj šta ima da nam kaže kada je u pitanju vremenska prognoza.
Na području Srbije u petak bit će suvo i toplo vreme za ovo doba godine. Ujutro i prepodne umereno oblačno, a od sredine dana pretežno sunčano. Duvaće slabi umeren vetar južnih pravaca, a maksimalna temperatura kretaće se u intervalu od 6 do 14 stepeni. U toku noći ka suboti očekuje se novo naoblačenje, koje će samo u Vojvodini usloviti slabu kišu. Na području Beograda slične vremenske prilike, ujutro i prepodne umereno oblačno, od sredine dana pretežno sunčano, maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 11 stepeni, u toku noći očekuje se naoblačenje, a pred jutro i slaba kiša.
E pa zbog ove slabe kiše da čujemo i Nevenu Damljanović iz Automoto Saveza Srbije, šta nam ona poručuje.
Mnogi će sigurno iskoristiti lepo i toplije vreme da predstojeći vikend provedu na nekoj planini ili ski centru. Zato će već sa prvim popodnevnim satima saobraćaj biti pojačan na izlazima iz većih gradova, ali i na prilazima zimskim centrima poput Divčibara, Goča, Tare, Zlatibora i Kopaonika, a na kojima se zbog zimskih uslova vožnje mogu povremeno formirati kolone vozila koje uglavnom donose usporenu vožnju. Vozače u nižim predelima očekuje dobra prohodnost puteva i uglavnom suvi kolovozi, ali je poraz dnevnih temperatura čest uzrok odrona zemlje i kamena kroz stenske useke i kroz klisure. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije do 30. aprila produženi su radovi na prilazu Divčibarama iz pravca Brežđa, koji se izvode na deonici između Krčmara i Divčibara. Prilaz put ka ovoj planini vodi preko Valjeva i Kaone. Izmenjen režim saobraćaja očekuje vozače između kružnog toka Resnik i tunela Straževice. Saobraćaj se iz oba smera preusmerava na novo izgrađenu devijaciju u dužini od oko 250 metara. Od 5. januara biće zatvoren privremeni putni prijelaz u Batajnici preko pruge Beograd-Novi Sad. Obustava saobraćaja se odnosi za sve prilazne u ovom nadvožnjaku, a saobraćaj će biti usmeren na lokalnu mrežu puteva do završetka radova na izgradnji novog nadvožnjaka. Podsećamo i na obustavu saobraćaja zbog izgradnje pružnog prijelaza na putu Stara Pazova-Golubinci. Zbog toga se koristi obilazni put koji vodi ka Inđiji i mestu Putinci. Na magistralnom putu Brodarevo-Gostun saobraćaj se zbog odrona odvija samo jednom trakom neizmeničnim propuštanjem vozila i uz pomoć semafora. Zbog radova na petlji Kolari na nadvožnjaku iznad autoputa zatvoreno je uključenje na autoput iz Kolara ka Beogradu. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, a prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima za putnička vozila također nema zadržavanja.
E sada da dodamo i sledeću informaciju. Komisija za polaganje ispita o poznavanju propisa kojima se uređuje taksi prevoz i oblasti o poznavanju grada Novog Sada obaveštava sve kandidate da će se pismeni deo ispita održati 21. februara u Kongresnom centru Novosadskog sajma sa početkom u 14 časova. Prijem prijavljenih kandidata će biti na glavnom ulazu zgrade Novosadskog sajma kod pokretnog stepeništa.
We'll be right back. Eko.
Obnovljeno izdanje Miroslava Ilića. Tri CD-a sa najvećim hitovima i najljepšim pesmama u izdanju PGP RTS-a.
Eh, da mogu poslati joj suze.
U prodaji. 10 tradicionalnih narodnih pesama.
Kad se škripi kapija.
U potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Sazna zora.
Moj živote. PGP. RTS. U prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
Sve te pripreme se svodile na to da želim da budem najbolji u tom trenutku i da protivniku ne dozvolim da on bude najbolji u tom trenutku.
Gost, košarkaš Dragan Vučinić, nedelja 6. februar od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda i evo sada je pravo vreme da vidimo šta možemo od tekstova iz dnevne štampe i sa portala da vam preporučimo da možete da ih čitate danas. Đoković korak dalje od Roland Garrosa posle pooštravanja mera u Francuskoj. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković neće moći da dobije medicinsko izuzeće za Roland Garrosa ako mu u maju, kada je na programu turnira u Parizu, budu važile nove mere koje je uvela Francuska. Tamošnje vlasti pooštrile su mere ulaska u zemlju i od 15. februara nevakcinisani će pod mnogo težim uslovima moći da doputuju u Francusku i tamo borave. To je prvi test koji vam preporučujemo sa našeg RTS-ovog portala. Također možete čitati sljedeći tekst: koje simptome COVID-a trudnice ne treba da ignorišu, savjetuje ginekolog Ana Mitrović Jovanović. Ana Mitrović Jovanović, načelnica dnevne bolnice u klinici Narodni front, rekla je da u situaciji da je neko u kući ili u okruženju trudnice razvio kliničku sliku zbog koronavirusa, ona treba da se izoluje u kući sve dok se ne pojave simptomi. Visoka temperatura, problem sa disanjem, kašalj, gušobolja, nemogućnost da gute ili učestale dijareje su razlozi kada trudnica treba da potraži savjet lekara, istakla je doktorka. Također na našem portalu možete čitati sljedeći tekst: šta koči evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana. Zapadni Balkan je jedan od regiona u fokusu francuskog predsjedavanja Savjetu Evropske unije. Predsjednik Emmanuel Macron je najavio politiku ponovnog evropskog angažovanja i investicija u regionu i za jun zakazao samit sa regionalnim liderima. Također, kada već pričamo o regionu, Abazović vodi protiv Krivokapića, počeo rasplet oko crnogorske vlade, to je tekst koji možete čitati na našem portalu. Počeo je rasplet u smislu pozicioniranja glavnih aktera u Crnoj Gori u odnosu na duboke podele i sukobo vladi. O dnevnom redu i inicijativi za smenu potpredsjednika vlade Dritena Abazovića izjasnilo se 77 poslanika, 20 je bilo za, 11 protiv, a 46 uzdržano. U prvom činu, dakle, Krivokapić je izgubio. To je na našem portalu, a u večernjim novostima na naslovnoj strani je tekst Dan D u Skupštini Crne Gore, Krivokapić na izlaznim vratima vlade. Poslanici juče nisu usvojili dnevni red sa tačkom o smeni Abazovića. Ne možemo preživjeti napad iznutra, priznao je aktuelni premijer. Predsjednik vlade rekao i da je vicepremijer hteo da spreči ustoličenje Joanikija. Također da vidimo sada koje još tekstove možemo da vam preporučimo. Još uvijek na našem smo sajtu, odnosno portalu, Facebook, proslava punoletstva i najskuplja žurka u Zakerbergovom životu. Akcije kompanije Metak, kada Facebook slavi 18 godina, postojanja pale su za 26%, što se smatra najgorim danom za tržištu vrednosti kompanije nakon što je tehnološki gigant objavio sumornu prognozu otkrivajući Apple za promene privatnosti i povećanje konkurencije. Ogroman pad i brisanje 29 milijardi dolara sa računa izvršnog direktora Marka Zuckerberga prelilo se šire na tehnološki sektor i povukao sa sobom Nasdaq indeks. Boga mi, 29 milijardi dolara nije baš ni mala cifra. Sada da vidimo jedan zanimljiv tekst koji možemo da vam preporučujemo sa našeg sajta. Jelena, žena koja je spojila solo pevanje i zavarivanje. Zrenjaninski šinovoz jedan je od najvećih remontera železničkih vozila u Srbiji, okrenuti mahom izvozu stabilno posluju, a uz nove proizvodne linije otvoreni su stalni konkursi za prijem radnika. 32-godišnja Jelena Marčićev iz Zrenjanina završila je muzičku školu i odsek solo pevanja, danas je varilac u pogonu za rekonstrukciju i izgradnju vagona i železničkih kompozicija. Također možete naći i tekst o tome što se desilo juče u jednoj novobeogradskoj školi. Učenica aktivirala biber sprej u školi na Novom Beogradu. Zakon jasan o tome ko sme da ga koristi. Dva učenika četvrtog razreda osnovne škole, Branko Radičević, koje je hitna pomoć odvezla sa nastave, dobro su i pušteni su kući. Do incidenta je došlo kada je njihova drugarica aktivirala biber sprej koji je nosila u torbi. Direktorka tvrdi da se to desilo slučajno, ali svakako ostaje pitanje šta će biber sprej detetu u školi. Sada da vidimo što možete čitati na Politikinom portalu. Lajčak bez odgovora na pitanje da li je Evropska unija za Evropsku uniju rešen status Kosova. Escobar, sankcije koje je sad uvela tiču se korupcije. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog između Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, na konferenciji za medije u Beogradu izbjegao da konkretno odgovori na pitanje novinara da li je i za Evropsku uniju rešen status Kosova kao što je za Sjedinjene Američke Države. Da vidimo sada što možemo da vam preporučimo od tekstova koje možete čitati u štampanom Politikinom izdanju. Vakcina roditelja štiti dete od korone. Ukoliko su i majka i otac primili cepivo, onda se za 71% smanjuje mogućnost da mališan oboli. Eto, to je lepa vest, možemo da kažemo. Također da vidimo šta još od tekstova smo ovog jutra izdvojili. Malo ćemo da čujemo i šuškanje novina. Misija umetnika je stvaranje boljeg sveta. Nemanja Radulović sa Beogradskom filharmonijom pod upravom dirigenta Daniela Rajskina svira večeras na Kolarcu. 90. rođendan velike dvorane Kolarac. Pomislimo samo koliko bi ljudi za ovih 90 godina moglo da kaže da su Kolarac i njegova velika dvorana bili sastavni deo njihovih života. A brojke su u tom smislu impresivne. Do danas održano je 18.373 koncerta, 16.695 solista, 3.956 ansambala i 1.615 dirigenata je nastupilo. Odsvirane su kompozicije 7.967 kompozitora, dok je izvedeno 41.030 različitih dela. Srećan im rođendan, stvarno impresivne brojke. Sada da vidimo šta još možemo da vam preporučimo. Američki plan B za ruski gas u Evropi. Joseph Biden je primio katarskog emira u pokušaju da starom kontinentu obezbedi energente ako Moskva zaustavi isporuke. To možete čitati na portalu. Zatim, inflacija naterala Narodnu banku na povlačenje novca. Već je neutralisano na desetine milijardi dinara viška, time su usmereno potrošeni uslovi finansiranja na domaćem tržištu. U večernjim novostima ono što možete da čitate od tekstova na po njihovom portalu Zajednički pogledi Kine i Rusije, Vladimir Putin će biti glavni gost Xi Jinpinga na otvaranju zimskih olimpijskih igara u Pekingu. Ruski predsjednik Vladimir Putin će danas biti glavni gost na otvaranju Bele olimpijade u Pekingu. Kinezi smatraju da je to dokaz velikog prijateljstva jer Amerikanci i njihovi najbliži saveznici politički bojkotuju taj veliki sportski događaj. Osim što će dva lidera zajedno biti na svečanoj tribini na otvaranju, za vreme ručka će razgovarati u četiri oka. Eto, to su bili tekstovi koje smo vam preporučili i koje možete da čitate danas, a preporučujemo vam također da ostanete uz naš program jer uskoro slede i naše vesti.
Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see, he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. What? He was. What? Oh, he was.
Yes, he was. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was. The only one who could ever reach me
was the sweet talking
son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was
the son of a preacher
man.
Sedam časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio u radnoj poseti Kini na poziv predsednika te zemlje Xi Jinpinga. Prvog dana Vučić u Pekingu prisustvuje ceremoniji otvaranja zimskih olimpijskih igara. Predsjednika Srbije na aerodromu je dočekao zamenik ministra spoljnih poslova Kine Deng Li, a u delegaciji naše zemlje su i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i ministar financija Siniša Mali. Povodom otvaranja zimskih olimpijskih igara, kineski predsjednik sutra za šefove država organizuje prijem, a posle toga predviđen je sastanak dvojice lidera Aleksandra Vučića i Xi Jinpinga. Epidemijska situacija upozorava. 10 puta je više zaraženih nego pre mesec dana, samo u prva 3 dana februara skoro 53.000. Veoma zarazan omikron soj uz deltu koji još cirkuliše i dalje puni bolnice. Najugroženiji su najstariji građani, a sa blažom kliničkom slikom sve veći broj zaražene dece. Kod najmlađih bolesti je često bez simptoma. Tim za škole trebalo bi da donese odluku o modelu nastave za narednu nedelju i o eventualnom produženju raspusta od 12. do 21. februara. Pandemija koronavirusa najverovatnije ulazi u završnicu, saopštavaju i Svetske zdravstvene organizacije. U Evropi je prošle nedelje registrovano 12 miliona novih slučajeva zaraze, ali nije bilo povećanja broja osoba na bolničkom lečenju. Pokrajinski dom u Austriji usvojio je zakon o obaveznoj vakcinaciji. Kontrolu od sredine marta sprovodit će policija, kazne su do 600 evra. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv raka. Širom sveta svake godine od raka premine 8,2 miliona ljudi, od čega 4 miliona osoba umre u dobi između 30 i 69 godina. U Srbiji se godišnje u proseku otkrije oko 36.000 novih slučajeva raka, dok za godinu dana od malignih bolesti umre više od 20.000 ljudi. U Podgorici će biti održane dve vanredne sednice Skupštine Crne Gore, na kojima će poslanici odvojeno odlučivati najpre o skraćenju mandata parlamentu, što je predložila vlada, a potom i o nepoverenju aktualnoj izvršnoj vlasti, što su pokrenule opozicije i koalicija Crno na bijelo Dritana Abazovića. Parlament na juče održanoj sednici nije podržao predlog premijera Zdravka Krivokapića da se raspravlja o smeni potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, jer nije bilo kvoruma. U Podgorici su se i sinoć okupili građani koji su protiv formiranja manjinske vlade. Poručili su da će nastaviti proteste ako ne bude poštovana narodna volja. Nastavljaju se diplomatski napori oko rešavanja ukrajinske krize. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ponaosob je razgovarao sa ruskim i ukrajinskim predsjednicima Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim o šansama za nastavak diplomatskog puta koji bi doveo do deeskalacije krize. Putin je u Macronu ukazao na zapaljive izjave i postupke ukrajinskih vlasti, koje su u suprotnosti sa sporazumima iz Minska. Počelo je prebacivanje američkih vojnika u Evropu, većina vojnika bit će bazirana u Poljskoj, a ostali će privremeno biti raspoređeni u Nemačkoj. NATO je zabrinut zbog gomilanja trupa i zajedničkih vežbi ruske i beloruske vojske. Sport. U Pekingu počinju 24. zimske olimpijske igre, a svečano otvaranje je na stadionu Ptičje gnezdo, gde su i otvorene i letnje olimpijske igre pre 14 godina. Učestvovaće 2871 sportista u 7 sportova i 109 disciplina. Među njima je i dvoje srpskih predstavnika, Nevena Ignjatović i Marko Vukićević, koji će na otvaranju nositi našu zastavu. Ceremonija svečanog otvaranja počinje u 13 časova. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na svom parketu od Monaka sa 91-80 u 25. kolu Evrolige, iako su u jednom trenutku imali i 20 poena prednosti. Naredni meč u elitnom takmičenju Crveno-Beli igraju sljedećeg petka u Kazanju protiv Uniksa. Vreme, prepodne umereno oblačno, od sredine dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od minus 6 do plus 1 stepena, dnevna od 6 do 14 stepeni. Slično i u Beogradu, temperatura do 11 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
Folder Srbija.
Pozorište u davnim vremenima. Rečnik kaže da sve što se otkriva pogledu, ono što se pokazuje pred očima, što se gleda, opaža, posmatra, da se to naziva prizor. Osim što se otvara oku, prizor se često i čuje. Svi Sloveni imaju prizor. reč koja dolazi od glagola zreti. Zvuči jako jednostavno i lako i odmah pomislite na zrelu jabuku. Ali ne. Ta jako stara reč znači gledati, posmatrati, zamisliti. Ima još. Idući tim putem i razvijajući se iz istog korena, nastala je i imenica pozorište. To je ono mesto na kome se nešto nalazi ili se odigrava. Naravno. Spis još kažu da se na pozorište odlazilo gledanja radi. Dakle, mesto i prizor. Tako je bilo u srednjem veku. Tako shvaćeni, pojmovi pozor i pozorište označavali su razna javna događanja, isto onako kao i mesto gdje su se ta događanja odigravala. Srednjovekovno značenje pozorišta malo je drugačije nego danas. Pozorište je bilo sve, od pozorišta do spektakla, obuhvatujući raznovrsne sadržaje, od organizovanih dočeka, državnih ceremonija, organizovanih gošćenja, glumačkih i takmičarskih igara, pa do javnog kažnjavanja i javnih pogubljenja. U srednjevekovnim izvorima pozorište je neodvojivi deo raznih svetkovina, narodnih i drugih sabiranja ili crkvenih sabiranja ili susretanja povodom svadbe ili bilo kojeg drugog praznika. Događanja koja se prilikom svetkovine dešavaju nazivana su narodni prizori, narodno pozorište ili samo pozorište. Pozorište je deo prazničnog vremena, kada se ne radi, pa ljudi mogu da se sakupe na određenom mestu i organizuju različite nesvakidašnje prizore. Jer tu se sabere kao na trgu ili pozorištu sav rod ljudski, kažu stare knjige. Ali kažu i to da se zabranjuju takva okupljanja u vreme crkvenih praznika. Pozorišta da se ne sabiraju u sve nedeljne dane i na praznike. Možda i zbog toga što je u tim vremenima pozorište posmatrano kao igrište, jer se tada veliki broj prizora dovodio u vezu sa igrom.
Sa vama kroz Srbiju putovala glumica Milica Stefanović. Stručni konsultant dr. Stanoje Bojanin.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Neka te čuva blagi vetar kad se tama razlije.
Ponovo smo sa vama, slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograd. U Beogradu izmerena temperatura od 2 stepena, u ovom trenutku Beograd je najtopliji grad, a u Sjenici čak minus 15 stepeni, na Kopaoniku minus 10, na Crnom vrhu minus 6. Takva je situacija u većini gradova u Srbiji, ali ono što je bitno, danas će biti sunčano, u svakom slučaju, negde će biti malo i oblačno, ali suvo. Ne možemo da očekujemo padavine, tako da će nam to malo poboljšati raspoloženje. Inače, prema posljednjem presjeku, koronavirus je potvrđen kod još 15.623 osobe od testirano, što je 34.132 uzorka. Dr. Vladislav Vukomanović, pedijatar kardiolog Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, rekao je emisiji Četvrtkom u 9 da je povećan broj dece koje se javljaju u toj ustanovi. A prema ažuriranoj korona karti Evropskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, sve zemlje Evropske unije označene su tamno-crvenom bojom. To ukazuje da je u svim zemljama Evropske unije najviši stepen potencijalnog rizika od zaražavanja. Inače, ono o čemu ćemo pričati u ovom satu danas je da su u Beogradu uručena priznanja sa 50 najboljih online sadržaja u prošloj godini. Među dobitnicima nagrade našao se i podsajt naše medijske kuće oko.rts.rs, takođe imamo prilog o sportu, a ono što vi očekujete sa velikim nestrpljenjem je naše pitanje jutra. Nadamo se dovoljno razloga da i sa nama budete i u ovom satu.
Thank you.
Ovo je uhvati dan prvog programa Radio Beograda. 7 sati je 20 minuta. Znate da možete da i nas da pratite na društvenim mrežama, možete da nas zapratite i na Instagramu i da vidite šta od sadržaja imamo da vam ponudimo u svim našim emisijama. A u Beogradu su uručena priznanja za 50 najboljih online sadržaja u prošloj godini. U okviru konkursa koji od 1997. godine organizuje specijalizovani računarski časopis PC Press, nagrade su dodeljene u 13 kategorija. U kategoriji Vesti i medije među laureatima se našao i podsajt naše medijske kuće oko.rtsa.rs. Inače, žiri se ove godine odlučio i za 8 specijalnih priznanja, od kojih se po svojoj specifičnosti izdvojilo priznanje za korisnu upotrebu interneta. Detaljnije Ivan Jovanović.
U kategoriji poslovni i društveni servisi na internetu, koja je bila jedna od 13 za koje su dodeljene glavne nagrade konkursa, žiri specijalizovanog računarskog časopisa PC Press odlučio je da priznanje i statuu dobije sajt Ministarstva zdravlja, e-zdravlje. Nagradu je primio državni sekretar u tom ministarstvu Mirsad Đerlek.
Digitalizacija u sektoru zdravlja pokazala se kao revolucija u našem radu i pre svega tu mislim na e-recept. Kazat ću samo jednu brojku. Zamislite da se propiše 90 miliona recepata u toku godine, koliko je to ušteda vremena, kolika je to brzina kojom pacijenti dobiju svoj lek kada ne moraju ići u domove zdrave. Još mnogo stvari je u pripremi što se tiče digitalizacije. Naš cilj je za narednih 5 godina da budemo jedan od 4 zdravstvena sistema što se tiče razvijenosti u Evropi, koliko god se to činilo nemogućim.
Jednako vrednujući sadržaj koji su za internet u Srbiji kreirale javne institucije, državna preduzeća, privatne firme i pojedinci, žiri je u kategoriji Dom i zabava odlučio da nagradu dodeli Rastku Tomiću iz Valjeva, koji stoji iza muzičkog online magazina Highway Star.
Ja sam dokaz ako vam kažu da se bakćete glupostima, da treba samo da nastavite da radite i da će rezultat da se pokaže. Moj cilj je da spojim staru verziju kulturnog magazina sa modernim influencingom i da imam što veću konekciju sa svojim pratiocima, čitaocima, fanovima, kako god da ih nazovem, jer mislim da nam to digitalno vreme dozvoljava. Bez kulture nema budućnosti.
Jedno od 8 specijalnih priznanja žiri je dodelio Andreju Antanasijeviću za internet sajt koradžija.rs, na kome je predstavio istoimeni zanat kojim se njegova porodica bavi već nekoliko generacija.
Mi smo relativno novi brend na internetu, iako moja porodična proizvodnja postoji već 56 godina unazad, ručne izrade proizvodnje kora za pitu gibanicu i svega toga. Definitivno ovo priznanje nam je jedan veliki vetar u leđa da nastavimo u toj misiji očuvanja naše tradicije, jako bitna stvar naravno. Trudit ćemo se da u budućnosti ispunimo ove očekivanja i da budemo sastavni deo oglašavanja na internetu.
Prema rečima direktorke PC Pressa Vesne Čarknajev, obrazloženje odluke o dodeli specijalnog priznanja Andreju Antanasijeviću može da bude i ilustracija za kriterijume kojima se u izboru laureata za sve nagrade i specijalna priznanja rukovodi stručni žiri.
Svake godine dodelimo specijalno top 50 priznanje sajtu na nacionalnom internet domenu koji može da posluži kao primer mnogima za korisnu upotrebu interneta. Ove godine izabrali smo sajt koradžija.rs koji sve to jeste, a još je napisan i ćiriličnim pismom, što je bio dodatni plus kada smo odlučivali za ovu nagradu. Internet nije samo za velike, samo za popularne. Internet je platforma gde zaista svaka zanatska radnja, svaki mali biznis može naći način da ga razvije i predstavi celom svetu.
Žiriju za dodelu nagrada i specijalnih priznanja za 50 najboljih online sadržaja u prošloj godini predsedavao je direktor Kancelarije vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
Za ovih 25 godina imali smo priliku da pratimo najbolje online stvari, najbolja online rešenja u Srbiji iz godine u godinu i to po različitim kategorijama. sajtova, naloga na društvenim mrežama i mobilnim aplikacijama. Kancelarija za IT i e-upravu Vlade Republike Srbije uvek smo podržavali manifestacije poput ove koji održavaju kontinuitet u kvalitetu izveštavanja o procesima digitalizacije, o razvoju inovacija i nauke u Republici Srbiji. Čestitam svim dobitnicima priznanja i želim vam da sledeće godine budete još bolji, inovativniji i kreativniji.
Nagrade za najbolje online sadržaje u Srbiji prvi put su u organizaciji PC Pressa dodeljene 1997. U redakciji podsjećaju da je internet godinu dana ranije stigao u našu zemlju.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that.
I to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net. I najbolji digitalni TV sadržaj. I fiksni, i mobilni. I 12 meseci po jedan dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 2. do 8. februara. Pileće grudi graničar, ma pakovanje kilogram 399,99. Jabuka mix, pakovanje od 2 kilograma 79,99.
Vaš Gomex.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ko je kuda?
Njene najveće ljubavi, slikarstvo i Srbijica. Njen lik je na novčanici od 200 dinara. Ona je prava srpska heroina. Nadežda Petrović, Život i delo. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Ovog petka prohladno jutro u Srbiji, minus 15 izmereno u Sjenici, na Kopaoniku minus 10, na Crnom vrhu minus 6, minus 5 na Zlatiboru, tolika je temperatura izmerena u Zaječaru, zatim Leskovcu, Kuršumliji, Požegi, minus 4 izmereno u Nišu, kao i u Kraljevu i u Negutinu, minus 3 je u Kruševcu, minus 2 u Ćupriji, zatim u Velikom Gradištu, Kragujevcu, Valjevu, minus 1 izmeren u Somboru, zatim u Kikindi, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci, a temperatura na nuli je u Novom Sadu i na Paliću. Najtopliji u ovom trenutku je Beograd, gdje je izmerena temperatura od 2 stepena. Meteorolozi kažu, bar tako kaže jedan naslov na našem portalu, raskopčajte kapute, stiže nam mediteranski vazduh, oblačno jutro, popodne će razvejati topli mediteranski vazduh, bit će oblačno i suvo, živa na termometru, danas dostići će čak 14 stepeni. Inače, obaveštenje za sve vozače, počinje vikend, sa prvim popodnevnim satima saobraćaj će biti pojačan na izlazima iz većih gradova, kao i na prilazima zimskim centrima poput Divčibara, Goča, Tare, Zlatibora i Kopaonika, na kojima se zbog zimskih uslova vožnje mogu povremeno formirati kolone vozila koje uglavnom donose usporenu vožnju, pa zato je neophodan oprez, a vozače u nižim predelima očekuje dobra prohodnost puteva i uglavnom suvi kolovozi, ali ono što bi trebalo da svi obrate pažnju je da dnevne temperature često mogu da prouzrokuju odron zemlje i kamena kroz stenske useke i klisure i mora da se pazi da oni ne završe na koloseku, pa da se onda prilagodi i brzina tokom vožnje. Inače, rano jutros na graničnim prelazima nije bilo zadržavanja za sve vrste vozila. Sada sledi ono što ste očekivali.
Pitanje jutra.
A naše pitanje jutra je u vezi sa Međunarodnim danom borbe protiv raka koji se danas obeležava. Redovni pregledi i kada nemamo nikakve tegobe su veoma važni. I sada naše pitanje je, kakvi ste pacijenti? Da li odmah idete kod lekara kada osjetite da nešto nije u redu ili ipak čekate, ono, često znamo da pomislimo i kažemo sebi, ma proći će. Čekamo vas da nam se javite 011-655-3370, znate već telefone, možete na kraju ovog pomenutog broja 011-655-337 da dodate jedinicu, dvojku ili trojku i da nam se javite. Kakvi smo pacijenti? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste, predstavite nam se.
Novici Srpskog Miletić. Ja bi samo nešto malo van temelje važno.
Recite.
Ima jedna izreka koja glasi, budalu ne treba tražiti sveć, on se samo javlja. Postoji jedna budala, odnosno buzdovani...
Izvinite, nije to tema, uopšte vas ne razumem, izvinite što moram da vas prekinem. Mi pričamo, nećemo nikoga da vređemo, ni ostalo to, ja sam vam dozvolila da vi kažete, računala sam da imate nešto da nam predložite, ali evo, naše pitanje danas je kakvi smo pacijenti? Da li odmah idemo kod lekara kada osjetimo da nam nešto fali, da nešto nije u redu, ipak svi znamo, osluškujemo svoje telo ili čekamo sa nadom da će to sve da prođe samo od sebe. Dobro jutro, izvolite.
Poštovanje, dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje vama, vi ste?
Ja sam Rade iz Batočine.
Rade, šta vi imate da nam kažete u vezi današnjeg pitanja jutra?
Pa ja mislim lično, obzirom da imam dosta godina, mogu reći slobodno 75, ispravno je jedno i drugo.
Kako mislite ispravno je jedno i drugo?
Pa nekada ne treba čekati, a nekada treba i sačekati malo, ako sam razumio pitanje.
Da, 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 ali kako znamo da treba da sačekamo? Obično kažu lekari da smo mi nacija koja se kasno javlja kod lekara.
Sve zavisi od čega čovjek je boluje. Meni se dešavalo, ne meni, i dok se deca bila mala. Zašto ne sačekate sa temperaturom? Ima ona svoj, ajde tako da kažem, autohtoni odbrambeni mehanizam, neki termostat. To mora da prođe. Zašto tako brzo reagujete? Panični ste, sačekajte, bit će sve u redu, organizam se brani. Mislim, zaista, mnogo mi se što izdešavalo. A nekada sam morao hitno da odem. Znači, ja procenim, kada sam ja u pitanju, ja procenim koliko je to hitno, važno, obzirom da sam svim bavio medicinom, tako da nema tu neko. I sam ja i za jedno i za drugo.
Da, da, da. Pa obično kada smo mladi roditelji, dešavalo se i meni sa prvim detetom, trčali smo za sve i svašta kod lekara, ali sa već drugim detetom to je bilo ono da sačekamo.
Znate kako, postoji kod medicinskih radnika, postoji jedno pravilo, šta je objektivno, šta je subjektivno. Objektivno ono što vidite na detetu, subjektivno ono što ne može da vam kaže, ali osjećate, a nikada nemate, nikada ne možete vi da recimo askultirate, da pregledate svoje dete, sve se plašite, uvijek vodite kod kolege svoje dete da on to uradi, jel?
Da, mislite da će on to bolje da uradi od vas, da će biti objektivan.
Vi ste subjektivni, imate takav osjećaj straha jednostavno. Čak i ako se najbolji možda stručnjak u svemu tome.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju što ste sa nama podelili vaše iskustvo. Da li sada možemo da čujemo još nekoga?
Dobro jutro, može.
Dobro jutro, izvolite.
Dragoljub iz Novog Beograda.
Dragoljube, kakva su vaša iskustva? Da li vi...
Moja iskustva ne može gore biti.
Zašto?
Zato što ja non stop jurim, ne uspevam da dobijem termine. 10 godina se lečim, a i ranije iskustva sa porodicom. I ono, znači, ja sam danas status lepo lice. Termini pa ne mogu da se dobiju, izdi sistem ne funkcioniše, znači to je haos. Uvijek se poziva na svest građana, pacijenata, a svest vrha nigde.
Evo i ova pitanja koje postavljamo, pa eto oni koji su zaduženi za to možda nas slušaju, pa trebalo bi verovatno da se pobrinu da to malo bolje i brže ide.
Stanje na terenu, neka se idu domove zdravljaka, se idu ambulantama, znači bez faktičkog stanja na terenu, to je nemoguće. Drugi primjer, terapija na 28 dana. I masa lekova na 28 dana, to govorim iz ranijih godina. Odem se, kaže, šta ima veze, ko je to propisao, mogu kapi za opši par dana kasnije. Tako da su uvijek pomerali termin za po par dana.
Da, 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 pa eto, hvala vam što ste se javili, oni koji su odgovorni za takve stvari. Evo prilika da ih podsjetimo još jednom. Ako niste čuli naše pitanje, telefoni 011-655-3370, na kraju možete dodati jedinicu, dvojku ili trojku, pa da podelite sa nama, da nam kažete kakvi smo to mi pacijenti, da li odmah idemo kod lekara kada nam nije dobro, kada osjetimo neke promene koje možda ne mogu nam u prvom trenutku ni ne stvaraju neke velike probleme, ili ipak čekamo, odugovlačimo pa se javljamo kasno kod lekara, koji su razlozi za to? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro,
izvolite.
Dobro jutro, pa ja bih, Đoko Raković iz Sivca, ja bih htio da kažem, kad je u pitanju karcinom i ta maligna obolenja, da najveći uzroci bolesti su kad su nas ovi bombardovali i uneli taj otpad radioaktivni koji izaziva bolesti, a drugo preventivna zdravstvena zaštita ne može na vreme da otkrije bolest, ali pacijent ne može da prepozna, pa to zastari i trebalo bi praktično u preventivnoj zdravstvenoj zaštiti da postoji onkolog, a ne samo onkolog, i da postoji oprema da i onkolog može da vidi. Onako da ja imam iskustva da recimo čovjek je imao samo nakon neprijatan osjećaj iz usta, pa su ga lečili vamo tamo, pa sam ga ja posavjetovao da ode na magnetnu rezonancu i onda mu otkriju ovaj karcinom debelog creva. I zahvaljujući tome što je otišao, inače da je čekao na preglede, na razvlačenje, tu ništa ne bi moglo.
Da.
Da, recimo lekar opšte prakse, on praktično ne može ni da prepozna tu bolest, čak ne može da prepozna ni onkolog dok ne pretrage ni uradi.
Da, moraju da se urade. Da, pa ti skrinizi podrazumevaju te neke malo detaljnije preglede. Hvala vam što ste se javili, imamo još nekoga koji će sa nama podeliti svoje iskustva. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Što se tiče mojih iskustava, ja se redovno pregledam, zato što sam uporna, idem, čekam, zakazujem, odlazim ponovo i tako dalje. Moram da se nadovežem na ovo što je gospodin malo pre rekao, da poziva i ne može da stigne sam, da recimo moji roditelji u tim nekim starim godinama, vrlo je njima komplikovano da sami sebi organizuju, idu i zakazuju i tako dalje. Hoću da kažem, znate, negde recimo ima smeća i divlji deponija zato što nema kanti. Prosto ako postavite kante, ljudi će baciti u kant. Tako i ovo, ako napravite sistem da ljudi mogu da lakše priđu sistemu zdravstva, mislim da bi to bilo mnogo bolje. Ja znam primjer, imam rodbinu u Francuskoj gde vas neko iz ordinacije zove na vreme, posle nekog, na primjer, preko 70. godine, prosto vas zovu da vi odete na obavezan pregled za ovo, za ono i tako dalje, prosto sistem koji vas opominje. Tako da možda samo treba postaviti pitanje da li smo mi dovoljno pametni kao društvo, da li je moguće da ne možemo malo bolje, eto i za to da se organizujemo, a takve stvari, koliko je vrh svestan i koliko smo mi svesni, što reče gospodin, o takvim stvarima se razmišlja na izborima, evo recimo 3. aprila. Eto, to sam htjela da kažem.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Eto, sa nama ste podelili svoje utiske i zapaženje, ono što vam se dešavalo, pa čak i kod nekih vaših prijatelja. Svakako je dobro da na vreme idemo kod lekara i da budemo, kao što je rekla poslednja gospođa, uporni i da insistiramo na tome da odradimo sve preglede koji eto, su potrebni u određenom uzrastu. 7 sati i 50 minuta, ovo je bilo naše pitanje jutra.
I'm not done.
Pekingu će danas u 13 sati po našem vremenu svečano biti otvorene 24. zimske olimpijske igre. Ceremoniju otvaranja možete pratiti u direktnom prenosu na prvom programu RTS-a, a stream je na RTS Planeti samo za korisnike iz Srbije. Ostale vesti iz sveta sporta pripremio je kolega Dejan Nikolić.
Košarkaši Crvene zvezde doživjeli su sinoć novi poraz na domaćem terenu u Euroligi i to posle samo dva dana. Nakon italijanskog Armanija u Beogradu je slavio francuski Monako sa 91-80. Utakmica imala neobičan tok jer su domaći košarkaši vodili u jednom trenutku i sa 20 poena razlike. Goste sa klupe predvodi nekadašnji trener Beograđana Saša Obradović. Ovim porazom crveno-beli definitivno su stavili tačku na planove o plasmanu u play-off. Odbikašice Tenta plasirale su se u polufinale Kupa izazivača, pošto su sinoć u revanšu četvrtfinala u Obrenovcu pobedile rumunsku ekipu Međe Dias 3-0. U prvom susretu bilo je 3-1 za našeg predstavnika. Zimske olimpijske igre u Pekingu, 24. po redu, danas će biti svečano otvorene u 13 časova po srednjoevropskom vremenu, a srpski skijaš Marko Vukićević nosit će zastavu naše zemlje na ceremoniji. Uz Vukićevića Srbiju će predstavljati i Nevena Ignjatović. Čeka nas dakle 16 dana uzbudljivih sportskih zimskih čorolija u kojima će svako moći da pronađe neki užitak za sebe. Ceremoniji svečanog otvaranja zimskih olimpijskih igara prisustvovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednika Rusije Vladimira Putina i domaćina predsjednika Kine Xi Jinpinga. Zimske olimpijske igre proteći će po istim zdravstvenim protokolima kao i letnje koje su prošle godine održane u Tokiju. Novak Đoković ostaće na prvom mjestu ATP listi još neko vreme, pošto je Daniil Medvedev odlučio da odustane od nastupa u Rotterdamu. Drugi igrač sveta, nakon teškog Australijan Opena iz nurućeg finala sa Rafaelom Nadalom, preskočit će turnir koji donosi 500 bodova. A u četvrtfinalu turnira u Montpellieru serije 250, Filip Krajinović igraće danas protiv Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Isti smo ko drugi lomljivi i lupam u glavu, o zid lupam u glavu.
Zdravo. 8, Radio Televizije Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u radnoj poseti Kini na poziv predsjednika te zemlje Xi Jinpinga. Prvog dana Vučić u Pekingu prisustvuje ceremoniji otvaranja zimskih olimpijskih igara. Predsjednika Srbije na aerodromu je dočekao zamenik ministra spoljnih poslova Kine Deng Li, a u delegaciji naše zemlje su i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i ministar finansija Siniša Mali. Povodom otvaranja zimskih olimpijskih igara, kineski predsjednik sutra za šefove država organizuje prijem, a posle toga predviđen je sastanak dvojice lidera, Aleksandra Vučića i Xi Jinpinga. U Srbiji je 10 puta više zaraženih COVID-om nego pre mesec dana, samo u prva 3 dana, februara skoro 53.000. Najugroženiji su najstariji građani, a sa blažom kliničkom slikom sve veći broj zaražene dece. Kod najmlađih je bolest često bez simptoma. Tim za škole trebalo bi da donese odluku o modelu nastave za narednu nedelju i o eventualnom produženju raspusta od 12. do 21. februara. Pandemija koronavirusa najverovatnije ulazi u završnicu, saopštavaju i Svetske zdravstvene organizacije. U Evropi je prošle nedelje registrovano 12 miliona novih slučajeva zaraze, ali nije bilo povećanja broja osoba na bolničkom lečenju. Pokrajinski dom u Austriji usvojio je zakon o obaveznoj vakcinaciji. Kontrolu od sredine marta sprovodit će policija, a kazne su do 600 evra. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv raka. Širom sveta svake godine od raka premine 8,2 miliona ljudi, od čega 4 miliona osoba umre u dobi između 30 i 69 godina. U Srbiji se godišnje u proseku otkrije oko 36.000 novih slučajeva raka, dok za godinu dana od malignih bolesti umre više od 20.000 ljudi. U Podgorici će biti održane 2 vanredne sednice Skupštine Crne Gore, na kojima će poslanici odvojeno odlučivati najpre o skraćenju mandata parlamentu, što je predložila vlada, a potom i o nepoverenju aktuelnoj izvršnoj vlasti, što su pokrenule opozicije i koalicija Crno na bijelo Dritana Abazovića. Parlament na juče održanoj sednici nije podržao predlog premijera Zdravka Krivokapića da se raspravlja o smeni potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, jer nije bilo kvoruma. U Podgorici su se i sinoć okupili građani koji su protiv formiranja manjinske vlade. Poručili su da će nastaviti proteste ako ne bude poštovana narodna volja. Sjedinjene Američke Države tvrde da Moskva planira da fabrikuje napad na sopstvene proruske snage na istoku Ukrajine i da za to lažno optuži vojsku te države, kako bi imala opravdanje za invaziju. Rusija ponavlja da nema takve namere, a portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da nije prvi put da Vašington objavljuje navodne planove Moskve. Počelo je prebacivanje američkih vojnika u Evropu, većina vojnika biće bazirana u Poljskoj, a ostali će privremeno biti raspoređeni u Nemačkoj. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ponaosobi je razgovarao sa ruskim i ukrajinskim predsjednicima, Vladimirom Putinom i Volodimirom Zelenskim, o šansama za nastavak diplomatskog puta koji bi doveo do deeskalacije krize. Sport. U Pekingu počinju 24. zimske olimpijske igre, a svečano otvaranje je na stadionu Ptičje gnezdo, gde su otvoreni letnje olimpijske igre pre 14 godina. Učestvovaće 2871 sportista u 7 sportova i 109 disciplina. Među njima i 2 srpskih predstavnika, Nevena Ignjatović i Marko Vukićević, koji će na otvaranju nositi našu zastavu. Ceremonija svečanog otvaranja počinje u 13 časova. Košarkaši Atlante savladali su najbolji tim NBA ligi Phoenix Suns sa 124-115. Pobedi je doprineo naš Bogdan Bogdanović, koji je postigao 11 poena uz 6 asistencija. Vreme, prepodne umereno oblačno, sredine dana pretežno sunčano i toplo za ova doba godine. Jutarnja temperatura od minus 6 do plus 1 stepena, dnevna od 6 do 14 stepeni. Slično i u Beogradu, temperatura do 11 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
Srpski na srpskom.
Autobuski saobraćaj u manjim sredinama oduvek je bio poznat po vozačima različitih naravi i sposobnosti. Naravno, putnici su najviše voleli one koji poštuju red vožnje i uvek dolaze na vreme. Šoferi pred penzijom su po običaju vozili na istim linijama, te su dobro znali svoje redovne putnike. Zato bi često bili voljni da sačekaju po koji minut ako vide da neki od njih kasni. Kako se u poslednje vreme znatan broj ljudi preselio u glavni grad, malim opštinskim firmama nije ostalo mnogo alternativa kada je u pitanju izbor vozača. Zbog toga je direktoru našeg Autotransa, Đorđetu Jovanoviću, bilo izrazito milo kada se za upražnjeno radno mesto javilo čak troje ljudi. Posao je mogao pripasti Pavletu Smeteniću, Radu Lošiću ili Milu Traljaviću. Pošto je tek nedavno poslat iz prestonice kao novi direktor, Đorđetu se činilo da bi bilo najbolje okupiti stare vozače i pustiti ih da oni sami odaberu novog kolegu među ovim kandidatima.
Srpski na srpskom.
Reč alternativa se u svakodnevnoj komunikaciji obično koristi u značenju izbor, opcija ili mogućnost. No treba imati u vidu da alternativa znači samo izbor između dve opcije, odnosno dve mogućnosti, što potvrđuje i definicija u rečniku srpskog jezika. Ukoliko želimo da kažemo da imamo više od dve opcije ili mogućnosti, moramo upotrebiti neku drugu reč, na primjer rešenje, put, način, izbor. Ako kažemo da nemamo alternativu, to znači da nemamo drugo rešenje ili drugu mogućnost. Dvosložna muška imena od Mila koja se završavaju na e, Rade, Mile, po pravilima starije norme, menjala su se uglavnom u svom skraćenom obliku, Rada, Radu i Mila, Milu. Današnja norma, kao regularne, prihvata i duže oblike, Radeta, Radetu i Mileta, Miletu. Dvosložna imena, Đorđe i Pavle, nisu imena od Mila, te dvojstvo u izgovoru i pisanju u ovim slučajevima ne važe. Ispravno je samo Đorđa Đorđu i Pavla Pavlu, a ne Đorđeta Đorđetu i Pavleta Pavletu. Vozač ili šofer. Među govornicima srpskog jezika postoji uverenje da ove dve reči nemaju isto značenje. Naime, prema nekim tvrdnjama vozač je bilo koja osoba koja ume da upravlja motornim vozilom, dok je šofer profesionalni vozač. Međutim, rečnik srpskog jezika ne beleži ove razlike, te ih ne možemo smatrati obavezujućim.
Nakon što je sazvan sastanak zaposlenih sa direktorom Đorđem na čelu, vozači su otpočeli glasanje za novog kolegu. Ali odmah se za reč javio jedan vozač koji je smatrao da niko od kandidata nije podesan, a za to je krivio njihova prezimena. Zar nekakav Smetenić, Lošić ili Traljević može biti dobar šofer? Na ovo pitanje, umesto odgovora, začuo se smeh. Direktor je u međuvremenu zatražio dozvolu od nadležnih da zaposli svu trojicu. Nije imao alternativu, jer radnici nisu mogli da se dogovore. I tako je u svoje redove uskoro primio i Pavla, i Radeta, i Mileta. Strahovi zabrinutog kolege nisu se ostvarili. Dok su Pavle Smetenić, Rade Lošić i Mile Traljavić bili vozači, svi autobusi su stizali tačno na vreme da povezu svoje redovne, ali i neke nove putnike.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jelena Ilić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Yeah.
danas u Srbiji suvo i oblačno, najviša dnevna temperatura do 14 stepeni, a u ovom satu najniža temperatura izmerena je u Sjenici gde je minus 14. Minus 9 je na Kopovniku, minus 5 je na Crnom vrhu, a na Zlatiboru minus 4. U Nišu izmerena temperatura od minus 3, toliko je u Kruševcu, u Zaječaru minus 5, u Vranju minus 4, u Zrenjaninu 1 stepen izmeren u ovom satu, toliko i na Paliću u Novom Sadu, na nuli temperatura u Kikindi i u Somboru, u Kragujevcu minus 1 i u Velikom Gradištu, u Valjevu minus 2, u Beogradu izmerena temperatura od 2 stepena. Evo polako ulazimo i u treći sat kako se družimo ovog jutra sa vama, a u ovom satu čućete razgovor sa Davorinom Radosavljevićem sa Klinike za medikalnu onkologiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, sa kojim je razgovarala Aleksandra Mladenović, s obzirom da je danas dan, svetski dan borbe protiv raka, koji obeležava Svetska zdravstvena organizacija i Međunarodna unija za borbu protiv raka. U ovom satu vas očekuje i naš kviz, Prizma kviz, darodavac je Prizma iz Kragujevca. Zatim čućete i na koji način lokalne samouprave, one koje su zainteresovane, mogu da prilože prijave za javni poziv za prijavu projekata za lokalne jedinice samouprave na osnovu uredbe o utvrđivanju programa podrške unapređenja razvoja nedovoljno razvijenih opština za 2022. godinu. 8 sati je i 16 minuta, budite uz vaš Radio Beograd. slušate Uhvate dan prvog programa Radio Beograda. Danas je svetski dan borbe protiv raka, a svake godine od ove bolesti u svetu umre oko 10 miliona ljudi. O prevenciji, lekovima koji se koriste u lečenju i kakva je situacija, da li moguće da se dođe do inovativnih lekova, sa doktorom Davorinom Radosavljovićem sa Klinike za medikalnu onkologiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije razgovara Aleksandra Mladenović.
Doktore Radosavljeviću, dobro jutro, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
Hajde za početak ipak da podsjetimo slušaoce kako dolazi do stvaranja malignih tumora i koji su najčešći oblici tumora koji se pojavljuju kod nas.
Kad bismo znali tačnu patogenezu malignih tumora, mi bismo bili za mnogo koraka bliži rešenju, bliže odgovorima kako da tumor, maligni tumor više ne bude smrtonosna bolest. Ono što mi znamo da se praktično neke loše mutacije nagomilavaju i da mehanizmi kontrole, unutrašnje kontrole našeg organizma, u kome se inače u odrasloj dobi, sve starijoj dobi, stvaraju maligne ćelije, ali i organizam pojedinačne, ali ih on uništava, ali ta ravnoteža u nekom času se naruši i maligno tkivo kreće da se, dakle, zbog, da kažem, smanjene kontrole unutrašnje, da se množi i tako nastaju mali tumori koji jedno vreme ostaju mali, a potom sve veći i zapravo mi maligne tumore možemo otkriti metodama koje su nama na raspolaganju, uglavnom kad su veličine preko 1 cm. To je ono što skeneri, magneti, pa i PET skeneri mogu da otkriju.
Koji su najčešći oblici tumora? Gde se najčešće?
Najčešće je svakako karcinom pluća. On je prvi kod muškaraca, drugi kod žena. Kod žena je to karcinom dojke. Sada je prvi put u svetskim razmerama su ovi tumori izjednačeni. Karcinom dojke i dalje tumor koji je u velikom zaletu, u razvijenom svetu, pogotovo najrazvijeniji pate od njega najviše, ali to ne znači da ga mi imamo malo, naprotiv, reč je o nekoliko hiljada pacijentkinja godišnje i to i jeste predmet stalne borbe, taj tumor ima i svoj prepoznati način ranog otkrivanja, to su te screening programi mamografije, znači na tome se radi, ali taj program je u razvoju i posle nekoliko godina i dalje nismo zadovoljni njegovim rezultatima. Osim karcinoma pluća i dojke, to su karcinomi debelog creva, ginekološki tumori, tumori jetre, pankreasa, to su vodeći tumori, to je 5-6 velikih ubica.
Možemo li da napomenemo koji su faktori rizika, iako ih često navodimo, čini se da malo vodimo računa o sebi, a malo pa se priča o tome šta
znači,
da radimo.
Da, mnogo bi nam sada odvelo i mnogo emisija bi bilo potrebno da se nabroje tačno faktori rizika za najveće maligne bolesti. Svakako je jasno da za karcinom pluća je to možda najjednostavnije, znači duvanski dim, odnosno sadržaj nikotina i ostalih elemenata štetnih iz duvana su najjasnije do sada povezani sa nastankom karcinoma pluća kao bolesti od koje u svetu oboli više od 1 milion pacijenata godišnje, a umire gotovo isto toliko svake godine, nešto manje. Ali nema jasnih faktora rizika koji bi mogli da zamene ono što se zove osluškivanje pacijentovog organizma, da svako treba da osluškuje svoje telo, da reaguje na promene, a da bude elementarno informisan preko javnih medija ili preko svog lekara ili na drugi način, znači da se hranimo zdravo i uravnoteženo, da vežbamo, da ne pušimo, da pojedemo jednu jabuku dnevno, kao što kažu Amerikanci. Znači taj životni stil zdrav, on će delovati ne samo protiv malignih bolesti, nego i protiv kardiovaskularnih bolesti, ali to je zaista samo jedan deo priče. Da, maligne bolesti su u naletu, uprkos tome što ljudi danas generalno više vežbaju nego ranije, jednostavno moramo se pomiriti sa time da je naš, uz očuvanje životnog stila zdravog, jako bitno rano otkrivanje tumora.
E znači, da, to taman, moje sledeće pitanje, često se, najčešće se pacijenti kasno javljaju lekarima kada je rak već u podmakloj fazi, kako da promenimo svest kod nas samih da reagujemo, da idemo na preventivne preglede, eto te screeninge ste spomenuli, koliko znači, ovi priče pomažu?
Da, preventivni pregledi postoje za bolesti za koje se ustanovilo da oni u svetu imaju smisla. To su preventivne kolonoskopije kod onih koji imaju pozitivan test na okrutno krvarenje, starijih od 45 godina, i taj test je, i taj program je kod nas zvanično otvoren, ali sigurno da se suočava sa problemom dovoljnog broja kolonoskopa i gastroenterologa, jer to je jedan ipak agresivan pregled koji je rutinski, ali je invazivan i traži opremu, opremljene ustanove
i pripremu, vrlo
jednostavno lekare koji su za to osposobljeni u dovoljnom broju, jer reč je o mnogim hiljadama pacijenata koji se podvrgavaju tom screening programu. Znatno je jednostavnije sprovesti ginekološki screening i mamografije koje su jednostavno snimanje karcinoma dojke na svake dve godine kod žena od 50. do 74. godine. To su programi koji su u toku zvanični i koji teku, ali odziv nije dovoljan, a ni sistem nije do kraja osposobljen da može da promptno odgovori i potom, mislim, kada je reč o kolonoskopijama, odnosno o screeningu kod crvama.
Dobro, ali ipak bi trebalo, kad osetimo te gobe, kao što ste spomenuli, recimo za debelo crevo, da ne čekamo da to traje ne znam koliko dugo, nego da ipak se javimo na vreme.
Znači,
da.
U našoj sredini postoji problem kasnog javljanja. To nije problem koji je nastao sa COVID-om, to je problem od ranije. COVID je samo podcrtao, ogolio i nekako dodatno pogoršao tu našu statistiku kasnog javljanja lekaru. Nezamislivo je, dakle, u sredinama koje brinu o javnom zdravlju i kod pojedinaca koji brinu o svom zdravlju, da taj period bude 6 meseci ili više. Da. A mi se s time suočavamo. I ono vreme koje se izgubi na početku, vrlo se teško može kasnije lečenjem nadoknaditi. Zato svi stalno ponavljamo, iako smo tu možda dosadni, ali smo u potporu pravu, rano otkrivanje je put ka izlečenju najvećeg broja pacijenata. Postoje i programi koje podržava i Ministarstvo zdravlja, da nema čekanja, to je program koji je RTS,
jeste, mi smo medicinska,
vaša kuća,
tako je.
Podržava, i baš u vašoj zgradi bila jedna promocija gde smo učestvovali predno 2 meseca i radimo na tome da se, naprotiv, onima koji imaju jasne ili te gobe koje ukazuju na malignu bolest, omogući ubrzana dijagnostika, je jedan, ono što se zove zeleni pas, da mogu da što pre priđu ozbiljnoj dijagnostici, jer danas nažalost nema jednostavne sasvim i brze dijagnostike za pacijente, ona komplikovana, a bit će utoliko komplikovanija ako je njihova bolest odmaklija. I ako se ozbiljno posumnjam, imamo dobra iskustva, svi domovi zdravlja su vrlo raspoloženi da asistiraju u tome da se ubrza dijagnostika. Osnovni je problem što domovi zdravlja nemaju sofisticiranu dijagnostiku, ali da pokrenu, da usmere pacijenta, to svakako mogu.
I evo, za kraj razgovora, kakva je situacija sa terapijama? Često čujemo da su nam protokoli identični sa najrazvijenijim sistemima, ali udruženja pacijenata se povremeno žale da nema dovoljno inovativnih terapija. Ajde, samo da kratko kažemo.
Pa, ja mogu da samo ekskluzivno kažem da je u toku izrada nove liste lekova i moram da budem optimističan i da broj novih lekova, indikacije koje su usvojene za onkologiju, a bogam i za druge oblasti medicine, ali su takve da će to biti najveće uvećanje liste, najvrednije uvećanje liste u poslednjih nekoliko godina. To zaista pokazuje kontinuirani napor fonda da utiče na povećanje liste, i sada se mora govoriti o tome da naš fond shodno mogućnostima zaista čini maksimalno da pomogne da se lekovi nađu na listi. Prosto, ako smo i ranije imali sumnje oko toga da smo pregaženi zemljama u okruženju, sada se vidi da se naš fond jako trudi da tu ravnotežu popravi u našu korist, ali razume se, mi nastojimo i mi smo lekari uvek ne do kraja zadovoljni, da kažem eufemistički, listom, jer uvek može bolje, ako ne inovativno, ono ima nekih starih lekova gde mi želimo bolje, i trudit ćemo se zaista, jer naš interes ne postoji van brige o pacijentu, a to je da popravimo što je moguće, da svaki pacijent dobije optimalnu terapiju. Ali što se inovativnosti tiče, ova lista će jako popraviti o tome.
To su stvarno dobre vesti, eto, dobre vesti za kraj ovog razgovora. Hvala vam puno na razgovor za jutarnji program Radio
Hvala
Beograda.
Vama.
Na Svetski dan borbe protiv raka moj sagovornik bio je dr. Davorin Radosavljević, rukovodilac klinike za medikalnu onkologiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
CD Hodač po žici.
Ja plovim sam gde smo bili i šta smo radili.
BGP RTS u prodaji.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilike da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najbolji.
Kviz.
U našem jutarnjem programu Uhvati dan došli smo do Prizma kviza. Darodavac Prizma Kragujevac, a poklon za oni koji budu odgovorili tačno na tri naša postavljena pitanja, poklon je digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa YE 8900A. Naši telefoni na koji možete da nam se javite 011-655-3370. Znate već, na ovaj pomenuti broj 011-655-337 dodajete još jedinicu, dvojku ili trojku. Na raspolaganju su vam brojevi telefona. Zovite nas i učestvujte u našem kvizu. Dobro jutro, izvolite da se malo takmičimo i da vidimo da li ćete znati odgovore na naša postavljena pitanja. Dobro jutro, izvolite. Halo.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, vi ste?
Branislav Tikić.
Branislav Tikić, je li tako?
Tako je.
Evo sada ja postavljam vama pitanja. Prvo pitanje. Muzička grupa, kasnije poznata kao Laboratorija zvuka, najpre se zvala Laboratorija zvuka braće. Pod A. Dragojlović, pod B. Vranešević, pod V. Milošević.
Pod B. Vranešević.
Vranešević. Tačno ste odgovorili na naše prvo pitanje. Sada idemo sa drugim. Velika Britanija je posljednjeg dana 2020. godine izašla iz Evropske unije posle 69 godina, 58 40 godina, 47 godina članstva, ja se izvinjavam, po dva.
47, čini mi se.
Jeste, tačno ste odgovorili i na ovo naše drugo pitanje. E, sada da vidimo da li znate i odgovor na naše treće pitanje. Dobčinski i Bobčinski su spahije iz Gogoljeve komedije Revizor, Gogoljevog romana Mrtve duše, ili iz Čehovljeve pripovetke Šinjel?
Pod B.
Nije tačan odgovor. Pod A, Revizor. Hvala vam što ste se javili. Žao mi je, bili ste uspješni kod dva odgovora, ali na ovom trećem niste znali odgovor koji je bio tačan. Dobro jutro. Ko je sa nama?
Dobro jutro.
Recite nam kako se zovete?
Ivan je Kragujevac.
Ivan iz Kragujevca. Možemo da saznamo i prezime?
Mojsilović.
Mojsilović. Evo krećemo sa postavljanjem pitanja. Muzičar Marko Šelić poznatiji je kao pod A. Magnifico, pod B. Marcello, pod V. Maestro.
Pod V? Da.
Nije tačno, pod B, Marcello. Hvala vam što ste nam se javili i učestvovali u našoj nagradnoj igri. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro na ovaj kviz Radio Beograd 1.
Dobro jutro, vi ste?
Slavica iz Milutovca.
Slavica iz Milutovca. Recite nam vaše prezime.
Mirić.
Moramo da znamo kako se i prezivate.
Ako Mirić.
Mirić, ako osvojite nagradu. Evo sada, da. Prvo pitanje. Na današnji dan 1870. u New Havenu u Sjedinjenim američkim državama puštena je u rad prva telefonska centrala na svetu, to je pod A, pod B prvi telefon, električni voz na svetu i pod V prva električna stolica na svetu. Imate i pomagača.
Da, da.
Pa zovem vas, volim brže ako možemo.
Centrala.
Centrala, tačan odgovor.
Dobro.
Drugo pitanje. Četvorica u Dahija je srpska potera stigla na ostrvu Ada Kale. Tragače je predvodio pod A Vasa Čarapić, pod B Hajduk Veljko Petrović, pod V Milenko Stojković. Ako možete samo malo i da smanjite radio, pošto se stvara malo mikrofonija. Jel možemo da dobijemo odgovor?
Milenko Stojković.
Tačan odgovor.
Hvala.
Za sada imate dva tačna odgovora.
Hvala.
28.1.1898. godine osnovano je prvo sindikalno udruženje u Srbiji i to... Savez krojačkih radnika, to je pod A, pod B Savez građevinskih radnika i pod V Savez opančarskih radnika. Ajde, još ovaj odgovor vam treba tačan.
Savez opančarskih radnika.
Tačno, osvojili ste našu nagradu, svako vam čast, čestitam vam. Da koristite samo da proveravate pritisak, eto, iz nekih preventivnih razloga. Znači, dobili ste poklon, digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa YE8900A, darodavac je Prizma iz Kragujevca, a našu nagradu, da ponovim, evo sada, osvojila je Slavica Mirić iz... odakle ste vi? Halo? Iz Milutovca... Eto, ostanite na vezi, sad smo rekli sve, znači Slavica Mirić iz Milutovca je osvojila našu nagradu. Čestitamo joj još jednom i budite se nama i sljedećeg petka kada će biti novo izdanje kviza i oprobajte svoju sreću.
Right.
Slušajte Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Kabinet ministra bez portfelja u vladi Srbije Novice Tončeva, zaduženog za razvoj nedovoljno razvijenih opština, raspisao je javni poziv za prijavu projekata koje podnose jedinice lokalne samouprave na osnovu uredbe o utvrđivanju programa podrške unapređenja razvoja nedovoljno razvijenih opština za 2022. godinu.
Ponosim se što smo odmah na početku godine organizovali javni poziv, će nerazvijene opštine imati priliku da nastave sa poboljšanjem opštih uslova života građana koji žive na njihovoj teritoriji. Ja sam na početku svog mandata obećao da će prioritet kabineta koja vodim u svakom trenutku biti da maksimalno uradimo sve što možemo kako bi se poboljšala situacija u nerazvijenim područjima i dalje se držim čvrsto tog obećanja. Želim da građani i lokalne samouprave znaju da imaju punu moju podršku i kabineta i cele vlade Srbije. Tokom prethodne godine smo obišli opštine i uverili se u efikasno korišćenje odobrenih sredstava za prošlu godinu, a posebno me raduje jer sam čuo pohvale za rad kabineta, jer je to preduslov za postizanje zajedničkih rezultata. Moj tim i ja nastavljamo još energičnije da se borimo da mladi vide perspektivu opstanka na svojim obdištima, da nam se deca više rađaju i da sadašnje i buduće financijere razvojnih projekata u tim opštinama i u tim područjima uverimo koliko je to radan i vredan narod.
Čuli smo ministra Tončeva, a sada razgovaramo sa šefom kabineta Jelenom Trifunović, koji će nam reći ko ima pravo da konkuriše i po kojim kriterijuma može da se konkuriše.
Pravo na podnošenje prijave predloga projekta imaju 44 opštine koje spadaju u red izrazito nedovoljno razvijenih opština prema uredbi o kriterijumu i stepenu određivanja razvijenosti regiona jedinica lokalne samouprave. Inače, to su opštine koje spadaju u četvrtu grupu po stepenu razvijenosti. Prijave se podnose na određenom obrascu putem u pismu i u elektronskoj formi, a sve obrasce možete naći kao i sam tekst javnog poziva na sajtu kabineta kabinet.rnr.o i na portalu e-uprava. Ovog puta, kao i prošle godine, s obzirom da je vlada donela odluku o zaduženju ministra, radi se samo o jedinicama lokalne samouprave, znači opštine. Putem tih aplikacija neposredno podnose sami predsjednici opština, ali to sve utiče na celokupan život svih ljudi u tim opštinama.
Znači, to podrazumeva renoviranje određenih objekata?
Da, to podrazumeva uređivanje i sređivanje komunalne infrastrukture, putne infrastrukture, vodovod, kanalizacija, kupovina opreme za objekte u javnoj svojini, kupovina opreme, odnosno rekonstrukcija škola, vrtića, predškolskih ustanova, domova zdravlja, domova kulture, sve što spada u javnu svojinu i što može građanima da, što je u funkciji građana i opština. Takođe, kupovina opreme za javno-komunalna preduzeća je predviđena programom.
Šta pokazuje praksa iz proteklih godina? Kakvi se sve postižu rezultati, koliko to lokalnoj samoupravi olakšava mogućnost da uđe u određene projekte?
Mi smo se trudili, s obzirom da je ministar i sam bio na čelu jedne takve opštine, da prilikom koncipiranja programa uslovi budu takvi da svako može da konkuriše od jedinica lokalne samouprave. Znamo da najčešće je problem kadrovske prirode u tim opštinama, nema stručnih ljudi koji mogu da napišu te projekte. Zbog toga su naše aplikacije vrlo jednostavne, a u 2021. godini smo mi obišli sve te opštine i otprilike smo videli njihove potrebe, da smo na osnovu tih potreba koncipirali i program. Njima to znači puno, jer recimo ove godine učešće kabineta je maksimalno 8 miliona, s tim što opština može da sufinansira 20% još, odnosno može da sufinansira i 60%. Tako da za 16, odnosno 18 miliona može da se uradi solidan ili putna infrastruktura, može da se uradi neki most, rekonstrukcija objekta u javnoj svojini, da se kupi, recimo u prošloj godini smo imali kupovinu opreme za komunalna preduzeća poput kanal četa, kamiona smećara, kupovina rengen aparata, izgradnja lifta, imali smo u jednoj opštini i sve to doprinosi boljitku na terenu samo. Inače, pored ministra u kabinetu, eto, ja sam bila predsjednik jedne takve opštine, takođe i još jedan kolega je bio na čelu jedne opštine iz ove četvrte kategorije, tako da smo se mi trudili sve ono što nam je smetalo, recimo, kada smo mi bili u toj situaciji predsjednika, da otklonimo sada te nedostatke.
Hvala vam najlepše na ovom pojašnjenju i što ste odvojili vreme da govorite za prvi program Radio Beograda i da još jednom pozovemo zainteresovane opštine da se jave na ovaj javni poziv.
Da, rok je 21. februar, to je u javnom pozivu i kontakt telefoni kolega koji su zaduženi za javni poziv, a već od sutra planiramo i posete okruzima i opštinama kako bi što bolje uputili u tekst javnog poziva načine i uslove konkurisanja.
Hvala vam najlepše još jednom.
Ništa, hvala vama, prijatno.
Moja sagovornica bila je Jelena Trifunović, šef kabineta povodom javnog poziva za prijavu projekata koje podnose lokalne samouprave.
Thank you.
Jedna informacija, rok za korišćenje popusta pri plaćanju januarskih računa u Beogradu produžen je do 17. februara zbog obeležavanja Dana državnosti 15. i 16. februara. Redovne platiše će imati dva dana više za plaćanje računa sa obračunatim popustom od 5, 6 i 7%.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u radnoj poseti Kini na poziv predsjednika te zemlje Xi Jinpinga. Prvog dana Vučić u Pekingu prisustvuje ceremoniji otvaranja zimskih olimpijskih igara. Predsjednika Srbije na aerodromu je dočekao zamenik ministra spoljnih poslova Kine, Deng Li, a u delegaciji naše zemlje su i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i ministar finansija Siniša Mali. Povodom otvaranja zimskih olimpijskih igara, kineski predsjednik sutra za šefove država organizuje prijem, a posle toga predviđen je sastanak dvojice lidera, Aleksandra Vučića i Xi Jinpinga. U Peking je doputovao i ruski predsjednik Vladimir Putin. U Srbiji je 10 puta više zaraženih COVID-om nego pre mjesec dana, samo u prva tri dana februara skoro 53.000. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je kako se sada nalazimo na maksimumu talasa koronavirusa, kao i da će u narednim nedeljama doći do postupnog ublažavanja. Naveo je međutim da se pojavio, kako kaže, stealth omikron soj, za koji ne možemo biti sigurni da nas neće zakačiti i čiji uticaj na epidemijsku situaciju za sada ne možemo da znamo. Pandemija koronavirusa najverovatnije ulazi u završnicu, saopštavaju i svetske zdravstvene organizacije. U Evropi je prošle nedelje registrovano 12 miliona novih slučajeva zaraze, ali nije bilo povećanja broja osoba na bolničkom lečenju. Pokrajinski dom u Austriji usvojio je zakon o obaveznoj vakcinaciji. Kontrolu od sredine marta sprovodit će policija, a kazne su do 600 evra. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv raka. Širom sveta svake godine od raka premine 8,2 miliona ljudi, od čega 4 miliona osoba umre u dobi između 30 i 69 godina. U Srbiji se godišnje u proseku otkrije oko 36.000 novih slučajeva raka, dok za godinu dana od malignih bolesti umre više od 20.000 ljudi. U Podgorici će biti održane dve vanredne sednice Skupštine Crne Gore, na kojima će poslanici odvojeno odlučivati najpre o skraćenju mandata parlamentu, što je predložila vlada, a potom i o nepoverenju aktualnoj izvršnoj vlasti, što su pokrenule opozicija i koalicija Crno na bijelo Dritana Bazovića, izveštava Jelena Božović.
Opšte je uverenje da predlog premijera neće biti izglasan, a da će Dritan Abazović za svoju inicijativu dobiti potrebnu većinu u parlamentu, odnosno minimum 41 glas poslanika. I sam Dritan Abazović je juče rekao da očekuje da će to tako biti, aktualnu vladu već smatra bivšom, a za buduću kaže da bi idealno bilo da ima podršku barem 49 poslanika u parlamentu. Četvrtkom i nedeljom u Podgorici više crnogorskih gradova održavani su protesti onih građana koji smatraju da je Abazovićev predlog o formiranju manjinske vlade zapravo izdaja i da će se time izneveriti izborna volja naroda. Jedan takav manji miran protest održan je i sinoć ovde u Podgorici. A još juče su i premijer Krivokapić kao i predsednik Skupštine Aleksa Bečić pozvali građane da budu mirni, uzdržani, da ne izlaze na ulice i da ne protestuju bez obzira na odluke koje Skupština bude donela.
Sjedinjene Američke Države tvrde da Moskva planira da fabrikuje napad na sopstvene proruske snage na istoku Ukrajine i da za to lažno optuži vojsku te države, kako bi imala opravdanje za invaziju. Rusija ponavlja da nema takve namere, a portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da nije prvi put da Vašington objavljuje navodne planove Moskve. Francuski predsjednik Emmanuel Macron boravit će 7. februara u Moskvi, a dan kasnije u Kijevu, kako bi sa liderima razgovarao o situaciji u vezi sa Ukrajinom, saopštila je Jelisejska palata. Macron i ruski predsjednik Vladimir Putin 3 puta su ove sedmice telefonom razgovarali o ukrajinskoj krizi. Postoje veoma snažne indicije da je civilne žrtve u američkom napadu u Siriji, u kojem je ubijen lider islamske države Al-Kureiši, izazvala upravo ta militantna grupa, a ne američke snage, izjavio je portparol Pentagona John Kirby. Naveo je da su Sjedinjene Američke Države evakuisale 10 osoba, uključujući decu, iz zone gde je izvedena akcija, prenosi Reuters. Juče je američki predsjednik objavio da je ubijen lider islamske države Al-Kureiši. Sport. U Pekingu počinju 24. zimske olimpijske igre, a svečano otvaranje je na stadionu Ptičje gnezdo u 13 časova. Učestvovaće 2871 sportista u 7 sportova i 109 disciplina. Među njima je i dvoje srpskih predstavnika, Nevena Ignjatović i Marko Vukićević, koji će na otvaranju nositi našu zastavu. Šefica misije Olimpijskog komiteta Srbije u Pekingu, Nataša Janković, kaže za RTS da sve ide po planu kada je reč o našim sportistima.
Nevena će stići za 2 dana, a Marko odradio je svoja prva 2 zvanična treninga, drugi trening je bio danas. Dakle, on svoj nastup ima 6. februara u spustu u 4 sata ujutro po našem vremenu i nakon toga ima još jedan nastup 8. februara u isto vreme u super veleslalomu. Tako da on, s obzirom da imao i povredu tešku od koje se oporavio, on je zaista srećan što je na skijama i evo svakoga dana se trudi da bude što bolji, da odluči koja će mu biti strategija za trku, tako da za sada sve ide po nekom svom planu.
Košarkaši Atlante savladali su najbolji tim NBA lige Phoenix Suns sa 124-115. Pobedi je doprinao naš Bogdan Bogdanović, koji je postigao 11 poena uz 6 asistencija. Vreme. Pre podne umereno oblačno, od sredine dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Temperatura od 6 do 14 stepeni, u Beogradu do 11 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
Ponovo smo sa vama, evo ulazimo polako i u četvrti sat, kako se družimo, oblačno jutro bez padavina u Srbiji, tako će biti i popodne, najviša dnevna temperatura do 14 stepeni, inače u ovom trenutku temperature su u rasponu od minus 12 stepeni, najhladnije u Sjenici, do da vidimo koja je najviša temperatura, 3 stepena koja je izmerena u Beogradu. Svakako u ovom trenutku je pretežno oblačno, uglavnom u svim mestima u Srbiji, sumaglice ima samo u Sjenici i u Požegi, a za vozače, oni koji danas budu kretali na neki put, iz Automoto Saveza poručuju da budemo oprezni. Inače, u ovom satu pričat ćemo o realizaciji prve faze projekta izgradnje marine u Velikom Gradištu, a uskoro bi naš sagovornik trebalo da bude Igor Stanković, direktor Kombank Durane, s obzirom da je najavljen veliki povratak muzičkog festivala Beogradsko proleće, koje će se ove godine održati 29. aprila u pomenutoj Kombank Dvorani. Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Nekadašnja dvorana Doma sindikata je mesto gdje je pre 61 godinu po uzoru na velike muzičke festivale u San Remo i Opatiji održan prvi festival zabavne muzike Beogradsko proleće. Učešće i pobjede na ovom festivalu su bili veoma važni i tokom godina iznedreno je mnogo hitova uz koje smo, evo ja mogu slobodno da kažem, odrastali. Najavljen je veliki povratak ovog festivala i to ove godine 29. aprila na istom mestu koje se sada zove Kombank dvorana. Sa nama ovog jutra je Igor Stanković, direktor Kombank dvorane, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na lepoj najavi, iskreno je zadovoljstvo biti u vašem programu.
Pa evo da krenemo. Festival nastavlja da živi u koorganizaciji Radio Televizije Srbije, Color Press Grupe i Kombank dvorane. Ostalo je još desetak dana za prijave. Kakvo je interesovanje, koliko vam je do sada pesama stiglo i koliko će se na kraju pevača, izvođača takmičiti?
Da, pre toga jako je važno napomenuti da je bilo pokušaj organizacije Beogradskog proleća u nekom proteklom periodu, da je Beogradsko proleće ostavilo veliki trag na muzičkoj sceni Jugoslavije, tada velike Jugoslavije kao i Evrope, u toj nekoj zabavnoj pop muzici 60-ih, 70-ih, 80-ih i 90-ih godina. I ideja sa kojom je Radio Televizija Srbije, vaša kuća, došla, kao i Color Press grupa, da zajedno napravimo i vratimo i oživimo Beogradsko proleće kao najstariji muzički festival na ovim prostorima je za nas bila neki novi pokretač da otkupimo prava od udruženja džez, zabavne i rock muzike Srbije i obnovimo celu ovu, ceo koncept koji će biti malo drugačiji u odnosu na ono što je nekada bilo. 18 kompozicija će biti izvedeno u takmičarskom programu. Jako je važno napomenuti da tih 18 kompozicija ne budu ranije promovisane, izvođene, što podrazumeva internet i sve ostale platforme. Dakle, premijerno izvođenje kompozicija koje će, zahvaljujući muzičkoj produkciji RTS-a, gde će se i simfonijskog orkestra i džez orkestra formirati revijalni orkestar uz raspisane specijalne aranžmane za revijalni orkestar, ovih 18 kompozicija biti izvedene. Također bit će i revijalni deo u toku samog programa i u pauzi za glasanje, gde će velika muzička imena koja su nekad obeležila Beogradsko proleće izvesti neke od najpoznatijih, možemo tako da kažemo, mada su sve one iskreno toliko zaživele i žive u narodu da ne može posebno da se izdvoji da se to sve spakuje u 20 minuta, ali potrudit ćemo se da to bude stvarno nešto izuzetno u tom trenutku.
Najavili ste da će biti vraćen stari sjaj festivala, pomenuli ste da će to biti malo izmenjeno, ali da li može da se vrati taj stari sjaj nekadašnjeg festivala? Ipak to su, možemo slobodno da kažemo, bili ono šlageri koji su uspjeli da žive mnogo dugo godina. Kakvi su izvođači koji vam se sada javljaju i koji bi želili da nastupe na ovom festivalu?
Nažalost, 90. godine su nam donele taj neki muzički kič i šund i bukvalno zabavna i pop muzika je bila skrajnuta. Bilo je pokušaja pravljanja i vrlo uspešnih festivala, odakle su također mnogobrojni izvođači izlazili sa pesmama koji dan danas žive, to su Sunčane skale, to je festival u Budvi, ali opet sa tadašnjim razdvajanjem tada male Jugoslavije, Srbija je ostala bez jednog festivala. Znate, kada nemate festival, jako je jednostavno da kažete da su festivali neka prošlost i da nema izvođača niti potencijala, niti novih kompozicija koji mogu da ostave neki trag. Kada nečeg nema, sigurno ne može ni da se desi nešto. U ovom slučaju festival Beogradsko proleće će početi da živi i potruditi se da donese na muzičko nebo nove kompozicije koje će postati neki novi šlageri. Izvođača ima izuzetnih. Danas već sa sigurnošću mogu da kažem da ima takvih renomiranih imena koji su se već prijavili na konkurs da će biti vrlo interesantno sve njih slušati sa svojim kompozicijama koje će biti izvedene. E sad, ono što je jako važno, kompozicija ima svoj tekst i svoju kompoziciju. Kompozicija će biti raspisana za revijalni orkestar, tako da će one sigurno sve zvučati u tom nekom maniru, šlager maniru, i ako to može, mogu zemlji u okruženju, čitava Evropa, zašto i Srbija ne bi imala takav jedan festival koji će na samom pragu početka leta i letnje sezone doneti neke nove kompozicije koje će početi da žive.
Rekli ste, u pauzi će se glasati. Sad mene zanima, da li će kao nekada i publika glasati ili će samo žiri doneti odluku o pobedniku?
To je velika razlika u odnosu na sve ove manifestacije koje su onda bile u pokušaju da urade nešto i koje su se dešavale. Ovde će publika aktivno glasati i glasat će preko svih društvenih i socijalnih mreža. Dakle, stručni žiri će doneti stručne nagrade, ali će publika biti uključena u glasanje. Živi prenos će biti na programu Radio Televizije Srbije, ali ujedno, dakle, na Instagramu preko lajkova, na Twitteru preko retvita, na YouTubeu preko lajka, na Facebooku preko lajka, znači sve društvene mreže biće aktivirane, za svaku pojedinačnu kompoziciju će se glasati i svi ovi glasovi će biti sabirani na kraju i na taj način će biti izabrana takođe po glasovima publike najbolja kompozicija. Dakle, ne samo u sali kao što je to nekada bilo vriskom, se određuje koja je najbolja kompozicija, već je ovo nešto iznad toga. Znači, ne samo prosto SMS, već sve društvene mreže.
Boga me, pratite trendove i sa nestrpljenjem očekujemo ovo izdanje Beogradskog proleća i hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda i podelili se nama šta nas očekuje.
Hvala vama, iskreno je zadovoljstvo biti partner u realizaciji ovakvog jednog kultnog festivala sa Radio Televizijom Srbije.
Hvala vam najlepše još jednom. Moj sagovornik je bio Igor Stanković, direktor Kombank dvorane.
un'altra del mondo non ci sa. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso ci ha fatto tanta l'anima. La mia vita siete solo voi.
Jedno mesto i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net i najbolji digitalni TV sadržaj i fiksni i mobilni i 12 mjeseci po jedan dinar. I lakše i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili posjeti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP RTS.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program Treći klavirski koncert Rahmanjinova i Prva simfonija Skrjabina. Solisti Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Vesna Perić govori o tome zašto voli delo Saturnovi prstenovi Winfrida Georga Zebalda. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 4. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 5. februara slušat ćete koncert iz Varvarina. Tragom velikih majstora harmonike soliste Željka Damjanovića sa prijateljima. Subota, prvi program Radio Beograda u 20 časova i 15 minuta.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Četvrtog februara 1804. godine dahije Beogradskog pašaluka počele su pogubljenja uglednih srpskih knezova, što je dovelo do dizanja prvog srpskog ustanka. Među prvima pogubljeni su valjevski knez Aleksane Nadović i Ilija Birčani. Na današnji dan 1900. godine rođen je francuski književnik Jacques Prévert. Napisao je zbirke poezije, reči, Veliki bal proleća, Kiša i lepo vreme, Stvari i druge. pesnik Pariza, kako su ga nazivali, bio je omiljen zbog svoje jednostavne lirike.
Je suis allé au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour.
Pođoh na tržnicu ptica i ptice kupih za tebe, ljubavi moja.
Je suis allé au marché aux fleurs et j'ai acheté.
Pođoh na tržnicu cveća i cveće kupih za tebe, ljubavi moja.
Je suis allé au marché aux ferrailles et j'ai acheté.
Pođoh na tržnicu staroga gvožđa i lance kupih, teške okove za tebe, ljubavi moja. A onda pođoh na tržnicu roblja, tražih te, tražih, ali te ne nađoh, ljubavi.
4. februara 1908. godine u Lužnicama kod Kragujevca rođen je slikar Predrag Peđa Milosavljević. Slušamo njegov zapis o slikarstvu.
Samo umetnost, svemoćna u svojim snovima i pretpostavkama, ima načina da obuhvati svet novim, lakonskim i sugestivnim rečnikom simbolike i apstrakcije. Kada prestane direktan, javlja se simboličan jezik koji označava ono izvan vidokruga i izvan pojmovnog. Umetnost mora imati oba jezika jer ostaje na mestu gde je rođena. Ona gleda na sve strane. Ona govori prostim i nevinim rečima o udaljenom i neviđenom, o mogućem koje je opet u duhu. Zato ja slikam.
Na današnji dan 1930. godine u Podgorici je rođen književnik Borislav Pekić. Prvu knjigu, Vreme čuda, koja ga je uvrstila u sam vrh srpske literature, objavio je 1965. godine. Zatim su usledili romani Kako upokojiti vampira, Besnilo, Zlatno runo i drugi. Slušamo fragment iz zapisa o prošlosti koji čita Borislav Pekić.
Narodi se ne sastaju samo od sadašnjosti i budućnosti. Prošlost ih je formirala, prošlost im često i budućnost određuje. Bez tog istorijskog saznanja teško se opstaje, ni velik ne postaje. Pokušaj da se prošlost odbaci i sve počne iz početka, razumljiv, ali opasan nagon svake pobedničke revolucije, dovodi naciju do tragične izgubljenosti deteta koje više ne poznaje roditelja samo zato što je pristalo da ih ne priznaje. Iz toga se rađa nesigurnost, a iz nje nesposobnost da se pored drugih i s drugima živi, našto s onima što svoje roditelje imaju i priznaju. Ko sa svojom prošlošću i svojim poreklom ne ume u miru da živi, naći će se u ratu sa svojom sadašnjicom. Prošlost je kao duh koje hranimo o zadušnicama. Nenahranjen doći će da nas jede.
4. februara 1945. godine na Krimu je počela saveznička konferencija na kojoj su Stalin, Roosevelt i Churchill doneli planove za završnu fazu Drugog svetskog rata i utvrdili principe posleratne organizacije sveta i međunarodne bezbednosti. Na Krimskoj konferenciji je doneta odluka da se osnuje međunarodna organizacija čiji će cilj biti održavanje mira, kasnije nazvana Organizacija ujedinjenih nacija. U deklaraciji o Jugoslaviji učesnici su preporučili da se sprovede u delo sporazum Tito Šubašić i obrazuje jedinstvena jugoslovenska vlada. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Da li je gotovo, al da li pamtiš ono što
U Beogradu i Loznici izmereno temperatura od 3 stepena, u Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu, Zrenjaninu 2 stepena, toliko i Smederevskoj Palanci i u Ćupriji, u Nišu izmeren 1 stepen, toliko i Velikom Gradištu, Kragujevcu, Valjevu i Kikindi, kao i u Somboru, najhladnije ovog jutra u Sjenici u ovom satu gdje je izmerena temperatura od minus 12 stepeni. Poslednjih godina sve više turista koji putuju luksuznim plovilima Dunavom kroz Srbiju i koji kao jednu od destinacija biraju i Srebrno jezero. Zbog toga je ove nedelje potpisan sporazum o realizaciji prve faze projekta izgradnje marine u Velikom Gradištu. Ova marina, koja će se nalaziti na Dunavu u neposrednoj blizini Srebrnog jezera, u svom sklopu imaće upravu, klub, prostor za smeštaj plovila, smeštene kapacitete, komercijalne i druge sadržaje. Pripremila Sandra Cvijanović.
Tok Dunava, koji protiče kroz 10 evropskih zemalja, u Srbiji je 600 km. Međutim, njegov potencijal nije dovoljno iskorišćen. Marina, koja je u planu da se gradi u Velikom Gradištu, bit će u neposrednoj blizini Srebrnog jezera, kapaciteta preko 200 plovila. Izgradnja marine bi mogla da doprinese razvoju nautičkog turizma u ovom delu Srbije, kao i razvoju turističko-rekreativnog kompleksa na Srebrnom jezeru, ocenila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Ona kaže da nije slučajno to što je Veliko Gradište odabrano za lokaciju.
Opština Veliko Gradište povezuje i Ramsku tvrđavu, povezuje i opštinu Požarevac i Ljubičevo, povezuje i Viminacijum, povezuje naravno i Golubac, Golubačku tvrđavu, takođe manastir Tumane, i izuzetno je značajno i možda je to jedna od stvari koja je i odnela prevagu u našem odabiru da to baš bude Veliko Gradište, činjenica da se upravo ovde nalazi granica sa Rumunijom, jer je izuzetno značajno da ta granica ovde postoji i to daje na dodatnoj težini i toj marini koja će se ovde praviti i čitavom jednom međunarodnom značaju takvog jednog projekta.
Na Srebrnom jezeru izgrađeni su hoteli, sportski tereni i akvapark. S obzirom na to da godišnje tu destinaciju poseti milion gostiju i da se broj noćenja stalno povećava, u ovom trenutku se gradi više od 500 smeštajnih kapaciteta. Ipak, ono što je nedostajalo je marina, kaže predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić.
I evo, ova marina će potpuno dopuniti našu turističku ponudu. Imamo sve više gostiju iz inostranstva, ne samo iz Rumunije, koja je preko puta. Znamo da je Rumunija zemlja koja ima preko 20 miliona stanovnika, ima kvalitetna plovila i to je naša šansa.
Direktor preduzeća Srbija vode Goran Puzović navodi da će ta firma, osim pripreme potrebne tehničke i druge dokumentacije, učestvovati i u investiranju i stručnom nadzoru u toku izvođenja radova, kako bi projekat bio uspešno realizovan.
Trudit ćemo se da u najkraćem mogućem roku izgradimo ovu marinu. Naš zadatak je da omogućavamo da turisti dođu i da svoje putovanje, koje traje sada nekoliko dana, produžimo bar za dan ili dva.
U Srbiji je doneta uredba o uslovima koje marine treba da ispune. Proglašena su prva lučka područja, a Agencija za upravljanje lukama izradila je studiju razvoja mikrolokacija mreže marina na Dunavu i Savi. VD direktora te agencije Vuk Perović objašnjava da je na osnovu te studije Veliko Gradište prepoznato kao perspektivna lokacija.
Dunav kroz ovu opštinu prolazi u dužini neke 30 km. Sama lokacija marina će biti u Rukavcu, pored koje je nastao formiranje Srebrnog jezera, pored infrastrukture za snabdevanje čamac. Pomenut ću da će tu biti predviđena za čamce manje od 6,5 metara i za čamce do 12 metara. Sa krivnih strana moći će i duži čamci da pristoje. Imaće i drugi sadržaje na raspolaganju, kao što je upravna zgrada, kao što su pešačke staze, kao što je biciklistička staza, imaće isto pristup na javnu saobraćajnicu.
Koliko su marine značajne u nautičkom turizmu govori i podatak da u Evropi u toj oblasti posluje 40.000 kompanija sa preko 300.000 ljudi. Obrt koji ostvaruju te kompanije iznosi nekoliko desetina milijardi evra. I keep on falling.
Još 12 minuta je ostalo do 10 sati, ali danas u 13 sati po našem vremenu svečano će biti u Pekingu otvorene 24. zimske olimpijske igre. Ceremoniju otvaranja možete pratiti u direktnom prenosu na prvom programu RTS-a, a stream je na RTS Planeti. Moramo da pomenemo da je to samo za korisnike iz Srbije. A opširnije o ovom spektakularnom događaju, nadamo se da će biti svečano otvaranje spektakularno kao što je bilo i za letnje olimpijske igre u Pekingu, reći će vam kolega Dejan Nikolić.
Zimske olimpijske igre u Pekingu 24. po redu danas će biti svečano otvorene u 13 časova po srednjoevropskom vremenu. Srpski skijaš Marko Vukićević nosit će zastavu naše zemlje na ceremoniji, a Vukićević je odradio i prvi zvanični trening. Uz Vukićevića Srbiju će predstavljati i Nevena Ignjatović. Pre nego što čujemo dvoje naših takmičara, recimo neke zanimljivosti vezane za predstojeće zimske olimpijske igre. Čeka nas 16 uzbudivih sportskih zimskih čarolija u kojima će svako moći da pronađe neki užitak za sebe. Možda i prvo ime igara bude Amerikanka Mikaela Shiffrin. Shiffrin se nedavno vratila na svetski kup u alpskom skijanju nakon preražene korone. Na posljednjim zimskim olimpijskim igrama u južnokorejskom Pjongčangu osvojila je zlato u veleslalomu i srebro u alpskoj kombinaciji. Drugo poznato lice u američkom timu biće snowboarder Sean White, koji predviđa da će mu ovo biti posljednje igre u karijeri. Tu je osvajačica zlatne medalje u halfpipe-u 2018. Chloe Kim, najmlađa žena koja je osvojila olimpijsko zlato u snowboardu. A ne treba zaboraviti ni Nathana Chena, aduta Sjedinjenih Država u umetničkom klizanju. Dvostruki osvajač zlatne medalje u ovoj disciplini Yuzuru Han iz Japana borit će se protiv Chena u pokušaju da osvoji treću zastupnu zlatnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji. Kina, koja nije tako dominantna na zimskim olimpijskim igrama u odnosu na letnje, osvojila je 9 odličija pre samo 4 godine. Najbolje izglede iz redova domaće nacije za osvajanje zlata ovoga puta ima skijašica slobodnim stilom rođena u Americi Aileen Gu, koja je prošle godine osvojila titulu svjetskog šampiona u halfpipe-u i slopestyle-u. Prema podacima kompanije za sportske podatke, predviđa se da će Norveška osvojiti najviše odličje u Kini, čak 45. Norvežanima se predviđaju 22 zlata, a njihovi najveći aduti su pre svega biatlonci i cross-country trkači. Broj 2 trebalo bi da budu Rusi, odnosno Olimpijski komitet Rusije, kako će se zvanično voditi takmičari iz ove zemlje, a očekuje se da osvoje 32 medalje. Iza njih trebalo bi, prema procenama, da budu Nemci sa 25, te Amerikanci i Kanađani sa po 22 odličja. Više od 20 medalja predviđa se još Švedskoj, Švajcarskoj i Holandiji. A sada se vraćamo našima. Prvo reč ima alpska skijašica Nevena Ignjatović.
Ja sam dobro, više njih, odnosno dosta njih je upućeno da sam doživjela taj neki pad u kurtini na svetskom kupu. Dobro sam, iz dana u dan to ide svojim tokom, optimistična sam po tom pitanju i daćemo sve od sebe i dajemo sve od sebe da budem apsolutno spremna za moje startove na olimpijskim igrama, mojim četvrtim. Bez obzira na sve protokole i situaciju koja nas je zadesila, mi već tako funkcionišemo u stanju korone već 2 godine, tako da smo upoznati sa svime kako na specifičan način se sve odvija, tako da nas ništa pretjerano ne iznenađuje. Apsolutno ćemo se fokusirati na naše nastupe. I kako god bilo, ja se radujem tome. Kao i uvek, daću sve od sebe.
Bila je to Nevena Ignjatović, a sada ćemo čuti drugog našeg predstavnika u Pekingu, Marka Vukićevića.
To su moje druge igre u Aziji. Ja sam mnogo veseo da mogu opet da idem na olimpijadu, pošto sam u zadnje vreme imao nekih poteškoća što se tiče mojih povreda. Pre 2 godine sam doživao jak pad i nesreću u Švajcarskoj i zbog toga sam zadnje 2 godine svaki dan nekako radio na tome da se vratim na skije i da se vratim i baš te igre u Pekingu su bile moj glavni cilj, što sam sad uspeo da dostignem, da se kvalifikujem i to je meni već jedna lična pobjeda što se toga tiče. Tako da je dana na snegu je bilo zadnje vreme malo manje, ali zbog toga nije izostalo izostao trening fizičkih priprema i ja sam spreman i uzbuđen da ću isto da otvorim ove igre.
I na kraju recimo, organizatori zimskih olimpijskih igara u Pekingu saopštili su da još 55 sportista i članova delegacija pozitivno na koronavirus. Ukupno je zaraženo 26 sportista, 13 po dolasku u Peking i 13 na dnevnom PCR testiranju, dok je ostalih 29 slučajeva među radnicima i članovima osoblja. Još jednom na kraju recimo, zimske olimpijske igre u Pekingu svečano će biti otvorene danas u 13 časova, a sve to moći ćete da pratite i na programima naše televizije.
Još nekih 6 minuta je ostalo do 10 sati. Polako privodimo još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Kao što već dobro znate, ovu našu emisiju, kao i sve ostale emisije prvog programa Radio Beograda, možete slušati na sajtu RTS-a, kao i preko multimedijalne platforme RTS Planeta. Naš program možete da pratite na društvenim mrežama, možete da nam pišete i svakako vam preporučujemo da ostanete uz naš program, jer uskoro sledi od 10 sati naša emisija Magazina prvom. Sa vama će biti Ana Tomašević. Ono što je bitno da znate je da će u Srbiji danas biti suvo i toplo vreme za ovo doba godine sa temperaturama koje će se kretati od 6 stepeni ispod nule ujutru do 14 stepeni tokom dana. Svakako dobre vesti za Beograđane. U Beogradu najviša dnevna temperatura 11 stepeni. Neće biti tako hladno kao što je bilo prošle nedelje. A ekipa koja je ovog jutra bila sa vama su tonsko-tehnička realizacija Aleksandar Kostić, producent je bila Bojana Tufekđić, muzički urednik Teja Dimitrijević, ja sam Biljana Šujdević. Hvala vam što ste bili i ovog jutra sa nama. Želimo vam prijatan ostatak dana.